Manatrany araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao zao atoandro izao. Andray tanana mifanampiana ireo olona avy any atsimo tonga eto andrenivohitra mba hiazo mifaritra ny safidiny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny ministera mponina fanampiana tonina tao tao Fianarantsoa araka nivohitra nandritra ny filankevitry ny ministra. Andray fepetra manoloana ny fitakiana efa nataon'izy ireo ny syndika mpiasa amin'ny fahasalamana CGFM Rampitso tsy mbola mivaly mantsy ny fitakiana nataon'izy ireo. Nisy mivarotra tamin'ny vahiny kosa ny ampahany tamin'ny tendrombohitra ambohitra andriananahary ao Alasora fahaverezany kolotsaina malagasy mifamarotana ity vakoka manatantara ity hoy ireo taranaka ao amin'izany vohitra izany. Ny any ivelany natomboko omaly ny hetsika fanaovam-baksiny hiatrehana mivalan'ny retina COVID-19 ho an'ny ao Vatican. Voriona Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao ary anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ho afanganina ny fametrahana ireo zaratany ambolena sy ompiana manana velarana arivo metatra toradro isam-pianakaviana atao hifotaka any amin'ny faritra atsimonosiny. Ny vohitra nanitra ny filankevitry ministra natao omaly teny avolony momba izany. Tanjona ny azonana ireo mbola tavela any amin'izany faritra ny aviny iaina ara-dalàna na ihany koa amerenana ireo niala tany an-toerana mba hiverina mba ho afaka miaina tsara. Ho an'ireo mpifindramonina mandalo eto andrenivohitra moa hiazo mifaritra ny safidiny saingy lany vatsy dia nondray sy ministera mponina sy ny tompona andraikitra samihafa ny fanampiana azo ireo hamonjy ny faritra no safidiny izay. Fa hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 5 janoary zao ihany koa ny taom-pamblekazo amin'ity taona ity any Taolagnaro no hanatanterahana izany fotoana anaovana ny andro famblekazo antsikolo. Loahevitra voizina ny hoe mamboly azo ty tanindrazana mandoro ala mandoro tanindrazana. Nahempotra andro vitsy indray noho izany ny fampafantarana ho an'ny rehetra ny fahantarana SPEM zay saika ataon'ny filoham-pirenena amin'ny talata 5 janoary 2020 araka mitapaka nandritra ny filankevitry ministra natao omaly izay. Fa mitondra ny anjara brikiny amin'ny ady atao amin'ny kereany amin'ny faritra atsimonosiny ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Isan'izany moa ny fametrahana ny fanomezana tany amin'ny alala amin'ny titre vert ho an'ny olona sahirana afa mamokatra. Mandeha ankehitriny ny asa ametrahana ireo tokantrano tena sahirana izay efa tsy ao anatiny tsy fanjarian-tsakafo miatraika amin'ny fahasalamana mba hahafahana manarina ny fiariany. Efa mametraka amin'ny paikady ampiroboroboana amin'ny famokarana any amin'ny faritra atsimo ihany koa ny defi izay fahandarana asa eo ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena amin'ny fiompiana ary mijona. Misy ohatra ny asa tao mba hahafahana mampiasa amin'ny teknolojia vaovao amin'ny fanondrahana ny voly. Fanazavan'ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mijono Ranarivelo Lucien.
Efa misy zany amin'izao fotoana izao teknolojia vaovao hahafahantsika manangona n'ilay rano sy mitahiry azy amin'ny fotoana maharitra. Teknolojia vaovao zany io ilay ataonay hoe réservoir enterré plein de sable na repsa moa ny lazana azy. Zany hoe lavahana ilay tany dia asiana fasika ao dia misy fanamboarana manokana, dia rehefa milatsaka ny orana na indrano totakiana arany diovina ilay fasika dia tehiriziny ao dia asiana pompy dia afaka pompena ilay izy. Misy maromaro efa napetraka any dia amin'izao fotoana izao zany zay dia efa mijery na amin'ireny ilay lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay ho amboarina io miaraka amin'ny union européenne sy ny ministeran'ny aménagement du territoire reny ilay fanarin-drano ireny dia tsy arintsika fotsiny ilay rano fa raisintsika ao anatin'izay ilay dispositif izay mba ho tahirisina mba tsy ilay rano eny amin'ny arabe tsony ndrofonny prata amin-dazana amintsika amin'ny faritra tsimo iny fa mba misy an'izay teknolojia izay, zany hoe ny hevitra rehetra na ara-teknika io na ara-panohanana io dia ataontsika daholo mba tena mivana an'izany faritra tsimo izany. Akoatra nlefa n'ilay ndrazaina moa hoe ny fakanany rano ny efao izay misy milaza hoe nofinofo tsy tanteraka izany fa ny teknisiana dia manamafa azo atao izany.
Nahazo famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ihany koa moa ny faritra atsimonosy amin'ny alala mitetika asa mionjo. Misy ampahany lehibe amin'izany no ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay mifanaraka sy mety amin'ny toetrandro any amin'iny faritra iny anampiana ireo tena marefo ampandrafetana ny fahandarana asa momba izany ankehitriny ny ministera. Famila atsaraina amin'ny politika amin'ny fitantanan-drano eto Madagasikara miankina amin'ny faiza mitantana io matsy ny fametrahana vaholana maharitra ho an'ny fiatrehana amin'ny fiovany ny toetrandro iandeha matoa andehanjafy ny rinina solo ny menjanahary taliany sampandraraha amin'ny meteo teo aloha fa na diadina ny rinina rabodaroviro.
Rehefa mitranga ny tsy fampinirotsakorana toy izao dia hitahita ny rehetra trany ny hoe tokony andefasana orana artifisialy. Ny fandefasana orana artifisialy izay mbola misy fepetra tadiaviny araka ny toetry ny andro koa nefa toy ny fanairana ny abaka ampilatsaka ny orana sy ny sisa. Ankoatra ny saram-pandefasana eny anabakabaka lafo dia lafo raha ny fanazavana. Efa tsy tokony amin'izay vaaolana vonjitavana andro izay intsony no hiatrehantsika ny fiovahan'ny toetrandro fa mila vaaolana maharitra hoy Andriamatoa Andrianjafy ny rina solo no menjanahary taleny ny sampandraran ny meteo tany aloha. Tsy fahaiza mitantana ny rano araka ny tokony ho izy, io no olantsika eto fa azo lazaina ampiatrehana ny taona ihany ny rotsakorana amina vampy taom-pahavaratra arao ny fanazavana.
Ny tena potika an'io zany dia le changement climatique. Any zany ny tena potika le zavatra. Inona moa le changement climatique io ngefa tena iainantsika amin'izao tontolo izao e? Raha hoaritsika fotsiny zao Israely nge rano ny rotsakorana latsaka ao anatin'ny ray volana eo amin'ny 160 millimètre ny ao anatin'ny ray volana janvier raisiko amin'izay dia tonga dia midina any amin'ny 130 dia tonga dia midina any amin'ny 120 50 izany afa any amin'ny volana maritra any. Nefa nijereko fa Israely ny tena mpamatsy legioma sy anina amin'ireo eropeanina ao a, izany hoe ny gestion de l'eau zany ny tena any zany ny tokony tansy ka rehefa ampitaovana ny meteo a azonay daholo ireo hoe service izay mantsy tena transversale ny meteo e, na any amin'ny fahasalamana ny fiompiana dia any amin'le gestion de l'eau zany ny tokony tena ho amafisitsika, zany hoe miaraka amin'ny mpamboly manaona ny toetrandro manaona any zany fa tsika zany tsy problema mihitsy nsika na rano e, na ny faritra atsimo aza nge atao hoe ampirano any e, fa fifihazana an'izay rano zay zany a any zany ny tokony tena fanjakana ka zay mety eo zany a eto zay a mety anokokevitra ny fanjakana zay a raha ampy ny fitaovanay a.
Ny tontolo ny fahasalamana anao fivoriambe eto Antananarivo raha mpitso ireo mpiasa amin'ny fahasalamana manerana ny losy la dinika amin'izany moa ny toyanyetsika fitakina izay ho ataon'izy ireo manoloana amin'ny fisirisiriny ny tompona andraikitra amin'ny famaliana ny fitakiny ireo mpiasa ny fahasalamana holy ranaiko.
Matomomoka hatramin'izay ireo etsika fitakina nataon'ny mpiasa ny fahasalamana toy nanatanterahan'izy ireo ny andro matina ny journée morte tamin'ny volana desambra lasa teo. Tsy misy valimatsy hatramin'izao ny fangatahan'ireo mpiasa fahasalamana na efa nisy aza ny fiaonana tamin'ny tompona andraikitra maro samihafa. Ejikilan'izay tsy nanafina ny ahiany manoloana ny fepetra raisin'ny ministera fahasalamam-bahoaka eo anatrehan'ny fianaka ny COVID-19 eto amintsika indray ny sendika ny CFM matsihivina fa isan'ny takina reto farany ny tamba fampiasana azy ireo nandritra ny amiana ara-pahasalamana Andriamatoa Ralibera Jerisofo loan'ny sendika ny CFM.
Amin'izao fotoana izao a dia hita fa miamirongatra indray ny coronavirus ary manana ahy aza i teknisianna manoloana ny fanambarana isan-karazany fa anovam-paikady voafeny aretina sy ny sisa sy ny sisa satria ho anay teknisianna dia zava-misy no miresaka ka manay izahay hoe voafehy ve sa tsy voafehy a ity aretina ity satria topaikady a any amina zavatra hafa no aseho ohatra hoe fitiliana siramamin'ny olona nefany a coronavirus ny ady oatrehany dia mametra-panontaniana izay teknisianna manoloana an'izany hoe zany ve le paikady ny vaina sa aiza ho aiza tokoa. Ny zavanisy a dia hoe fa maro dia maro mihitsy ny karazana ataoko hoe fampiomanana sy ny fanairana sy ny ultimatom natao a makasika ny fanitsakitsahana ny zo zoma lay a fivoriambe. Mbola tsy afaka aloha zay iteny hoe tia ny fepetra ho raisina fa ny fivoriambe kosa dia tsy maintsy isy tsokevitra ivoako eo a ary etsika tsy maintsy ho atao.
Ny tontolo ny fanabiazana sekoly ambaratonga fototra EPP maromaro no nisitaka mitetikasa fananganana toeram-pivoahana sy fidiovana manara-penitra avy amin'ny Waterred Madagascar. Tafiditra mitetikasa hiatrehana ny COVID-19 ho an'ny taona 2020 izy io. Isany nahazo amony eny amin'ny EPP Anosibe ao Antananarivo renivohitra ka natao omaly ny fandraisana ara-teknika ny fotodrafitrasa. Isan'ny mampiavaka ity toeram-pivoahana sy fidiovana ity ny fisiny ny fotodrafitrasa ahafahan'ny olona manana fahasimbanana mampiasa ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana. Manampy fanazavana ny tompona andraikitry ny fifandraisana sy ny serasera ao amin'ny Waterred Madagasikara Aurel Rabianta.
sekoly ny ampiampianosy be zao a de tao anatin'le anakidimy a no fidiny waterhead a mba hisitraka ny fanampiana mikasika ny fanamboarana lavapiringa sy douche a ary fanasatanana amin'ny savony tamin'ny taona 2022 iny mba hiatrehana ilay valanaretina COVID-19 iny. Masotsivana de ny hoe ny abetsaka ilay mpianatra ao anatiny a ary indrindraindrindra ny fanentanana ny ray aman-dreny ka raha misy ray aman-dreny na ankizy telo arivo zany vo entana hoe oka koa ianareo any an-trano mba hanana lavapiringa, oka koa ianareo any an-trano mba hanohy ny fanabeazana momba ny fidiovana momba ny fanadiovana zany hoe ny fampiasana lavapiringa ataoko fa handroso a io sehatra io. Vo faranteo zao ny tany anosiala ny tany amahitsy a no nomena nanamboarana an'izay lavapiringa izay akoatran'izay fanomezana andreo fanasatanana amin'ny savony.
Mpianatra misa roanjato sy arivo amin'ny EPP anosy be moa no hisitraka ity toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana vaovao ity ka milaza amin'ny fanadiovana sy mifanaraha-maso ny fampiasana izany ny talehan'ny EPP anosy be Rakotondranay vo mbola tiana.
Ny kilasy lehibe a no aty amin'ity faritra tsinanana ity de ny T5 a de ny T4 de ny T3 de ry izy ireo a no fandamina fa misy fandrindrana araka ny kilasy tsirairay ireo anakitelo ireo no miverise a manara-maso ny fadiovany sy manadioa ny lavapiringa aty amin'ity fotodrafitrasa vaovao ity de isan'andro zany na maraina na atoandro na hariva de misy manara-maso foana io a de mpianatra miaraka amin'ny mpampianatra sy ireo solotena ndray
izay ny teto andrenivohitra fa nahazo EPP manara-penitra kosa ny any Alakamisy Ambositra faritra Amoromany manala fahasiranana roa mpianatra ny fahafitany ny fotodrafitrasa mitatitra amin'ny vaovao ny aina Harinarivo.
Manampipetsaka amin'ny fanabeazana ireo ankizy ny fananan'izy ireo fitaovam-pianarana feno sy fotodrafitrasa taratry ny fandosoana ihany koa izany. Noho ny fahavitan'ny EPP manara-penitra Alakamisy Ambositra dia natomboka avy hatrany ny fampianarana eo anivon'ity sekoly vaovao ity izay ahitana efitrano fianarana 20 toeram-pisakafoanana efitrano fivoriana ho an'ny mpampianatra ary birao ho an'ny talentsekoly. Nisy moa ny dingana tsy maintsy narahana mialohan'ny fandraisana ireto mpianatra ireto. Manazava izay indrindra ny sefo siskona Ambositra Ramatoa Sombiniaina Julie.
Ny mpianatra eto amin'ny EPP manara-penitra Ambositra dia nindrana salle de classe tany amin'ny EPP Andriamanala Plateau izay mpianatra tokony mianatra maray ty hariva koa mpianatra ao amin'ny EPP Ndramana efitrano fianarana io. Ny mpianatra eto nefa dia mitotaly 500 mahery izay zany dia mianatra ny tapany hariva fotsiny zany hoe tsy ampy ny ora ianaran'ny mpianatra miditra ao anatin'ny telo na faharoa zao ny taom-pianarana itena anomanana ny apaham-pianarana be indrindra dia raha ho an'ny EPP manara-penitra manerana Madagasikara dia tokony hisy ny antony hoe fahafahana mampiakatra ny vokam-panadinana amin'izay fananana fotodrafitrasa tsara ary misy ihany koa ny fanomezana ny kantina skolaira ho an'ny mpianatra. Tsy afaka misitraka izany ny mpianatra ho an'ny EPP manara-penitra to Ambositra raha toa ka tsy miditra tao amin'ity sekoly ity. Izany indrindra no nahatonga anay hampiditra ny mpianatra ary nahatonga ny ministera nanome ny baiko hoe ampidirina ny mpianatra amin'ny fomba tsotsotra.
Ny aina Harinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny fanabeazan'izay hatrany dia tsy mianina fotsiny amin'ny resadresaka sy fifanakalozan-kevitra ao anaty tambazotra sosialy tsony manomboka izao ny vondrona Facebook fiaina amin'ny vehivavy manambady fa irotsaka an-tsehatra eny anivon'ny fiarahamonina izaratra ikefa sy anao asa sosialy izy ireo. Anisan'ny imasoa ny vondrona io moa ny anampin'ny ankizy ivelatra ratsaina ka nisy ny atikasa fampianarana sary hosodoko no karakarain'ny vondrona ho an'ny mpianatry ny EPP etsy Faralaza talata maty ny farany herinandro lasa teo nirina Rabodarville.
Mpianatra maherinempolo manodidina ny 20 taona no nisitraka ny atrikasa fampianarana maimaimpoana momba ny hosodoko atao amin'ny antsoina hoe koasy. Nampiana ireo ankizy velatra sy roborobo amin'ny fomba hafa anatrarany tanjona. Noho ny EPP Faralaza etsy talata maty somary vitsipahalala kosa no nosafidiana ny vondrona Facebook fiainan'ny vehivavy manambady anio toerana io. Nampiana namoaka ny fihetsepony sy amony taleta ao aminy ary notarihana anana fahaiza-mamorona ireo ankizy nandritra io atrikasa io ka Ramatoa Tianina namorona ny vondrona Facebook fiainan'ny vehivavy manambady no nampianatra azy ireo nanao ny fototry ny fanaovan-tsary. Zava-dehibe ny fifampizarana amin'ny ankizy ivelan'ny fianarana tahaka izao mba hampanitan-tsaina azy ireo no anaitra azy ireo ihany koa ahalala sady ny talenta ao aminy. Araka ny fampitam-baovao ny tivondrony iray ity dia intelo isan-taona izy ireo no hanao hetsika tahaka izao iompana tanteraka amin'ny fanaovana asa sosialy sy tantsoroka amin'ny fanabeazana ny ankizy izany mba ho ankizy ho tonga olombanina eo anivon'ny fianakaviana sy fiarahamonina ary ny firenena manontolo.
Nisy nivatra tamin'ny vahiny ampahany tendrombohitra amboetra andinana ary nidina ifotony teny alasora ary nanao antsoavo nanaitra mitondra fanjakana manoloana izay zava-misy izay omaly ny taranaky ny teraka izany vohitra izany no hamafisin'izy ireo fahaverezan'ny kolontsaina malagasy ny famarotana ity vohitra manatantara ity holy ranaivo.
Matiaropotika ny taranaka ny teraky amboitra andrianan'ahary satria lasa mivahiny toerana izay vohitra masina ny andohan'ny fanjakana malagasy iray amin'ireo tendrombohitra 200 moa ity vohitra ity. Ny faran'ny taona lasa teo no efa tonga teny amin'n'ity vohitra ity ny fiarabeny sinoa izay nikasa anomboka ny fotodrafitrasa. Voalazan'ireo teraka amboitra andrianan'ahary anefa fa tsy nahazo lalana avy amin'ny kommuna alasory izy ireo ka nahato alohany asa. Raha ny hitantena toerana kosa dia efa manomboka mametraka fampitaovana samihafa hiatrehana ny asan'ireo sinoa. Toy izao ny antsoavina ataony teraka amboitra andrianan'ahary Ramatoa Sandotis Rahoera.
31 desambra alina izy a tondra le bulle tsokosoko tonga dia andrava ary tonga dia metraka izany atao hoe terrassement bachine lotissement izany hoe ho atao varotra izany ty tantara ity a ho potika ny azotsika izany. Vonahitra ho anay teraky ny amboitra andrianan'ahary izany a ny manao zao antsoavo a ho an'ireo manam-pana sy ireo manam-pahefana isan'ambaratonga amin'ny rafim-panjakana manaitra ny rehetra no loza amin'ny tatao amin'ireo are kolontsaina ny vohitra masina. Ara-tantara amboitra andrianan'ahary a dia vohitra fototra ny poera ny fanjakana teto Madagasikara ary teto Merina satria lova hikambanany rehetra izany tsy any Merina rehetra ry a fa any Madagasikara manontolo. Mangataka izany izay ny fanajanonana tsy misy atakandro ny asa kasain'ny sinoa atao amin'ny vohitra masina. Dia manao antsoavy izany izay amin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina Andriamatoa Premier-Ministre Saint Christian ben tananana lasoro Andriamatoa Jimmy ny ministre ny aménagement du territoire ny ministre ny kolontsaina ny ministre ny tourisme ary ny fitondram-panjakana isatokony.
Nanokatra fanadiadiana mombilay fanafian-dalo ny tranga tao Mahatsara fokontany firenena any amin'ny distrika amin'ny Vohibe ny zandarimarim-pirenena any amin'ny toerana. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Estelle Rolanda Radio avec IOC.
Valo ireo olona voaroroy ka anaovana fanadiadiana atolotra ny fitsarana ihany koa eto IOC ka anairan'ny commandant compagnie any Vohibe ny kapitaina Besid Claude mba tsy hisy fanakanana na fanaovana intervention anizany asa ataon'izy ireo izany fa avelao hiasa malalaka ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Fanampim-panazavana.
Talata faha 15 volana desambra taona 20 sy roa arivo tokony tamin'ny 3 ora torakandro dia nitafiana ny diana dahalo misa 50 olo mahery eo ny tananan'ny Mahatsara fokontany fierenana komuny ny Antambobe distrika ny Vohibe. Ny ezaka miaro-tegna moa ny vahoaka tao an-tanàna ny vokany enina no maratra tamin'ireo vahoaka. Ny anankiray moa nisy fahasarotana nandalo fandidiana tao amin'ny hôpitaly Besakalalina. Dahalo anankitelo no maty ka ny anankiroa amin'ireo no fantatra. Eo anatrehan'izay tsy fandriam-pahalemana izay dia nandrehany andraikiny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena ao i Vohibe dia nanokatra fanadiadiana ka ankehitriny izany a misy olona misa valo no voasambotra ary efa vita ny fanadiadiana ka hoaterina any amin'ny fitsarana. Ary eo anatrehany reto izay olona tratra ireto a dia maro ma ny zavatra mifamafaho tahaka ny fitsivalanana na hoe intervention da avelao hanao ny asa ny mpitandro ny filaminana ary anao ny asa ny malalaka ihany koa ny fitsarana fa ho hita eo a ahoana ny tena fepetra ho raisan'ny fitsarana fa ny anjaran'ny zandarimaria pirenena dia mijanona hatreo amin'ny fanadiadiana fisamborana manapitra izany fitsarana.
Manamafy izay fangatahana ataon'ny commandant compagnie solombavam-boakan'ny Madagasikara voafidy tany amin'iny distrika ny Vohibe iny. Araka ny nambarany dia ireo olona ireo no mitarika ny korotana tsy mampisy fandriam-pahalemana ao amin'ity distrika ny Vohibe ity ka anairan'ireo mpitondram-bony hijery akaiky izany tsy hisiany ny kolokoly. Saolon'irina Estelle Roland avy ty IOC ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa mitondra ny anjara biriky ny manampy ireo tantsano ny fahasombany ny fotodrafitrasa ara-pambolena ao Betafy kosa ny fikambanana tamin'ny mitatitra ny vaovao mombizay Jean-Louis Rakotoasoa mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Nanio ny firasakina ny amin'ny mpanavotana ny fifiloha tototry ny fasika ao Ambatobeanjanapara 50 kilometatra miala ny komuna ambony vohitry Betafo ny ponina mivondrona ho amin'ny tamma na ny taranaka Anjanapara miray. Fisavana ny lakandrano sy ny fifiloha mony natao tamin'izany. Fifiloha sy lakandrano izay mamelona velaratany 57 hektara anoany arak'izao fanadihadiana natao tamin'ny fanomezatsobo ianeme filohan'ny tamma izao.
Io kirazy io izay mirefy eo amin'ny 5 kilometra eo mba ahafahana manatanteraka an'izay zavatra izay dia nanome pelina ny zanakam-pielezana ary gasoil nanomboana ny asa, dia avy eo moa manao cotisation ny mpiraitanindrazana ny tatsa rehetra entina mpandehanana an'ilay izy, ary nefa nahavita teo amin'ny 4 kilometra eo zany, izany hoe mbola misy 5 kilometra eo tsy vita. Matetika miato ny asa satria amin'izao fotoam-pahavaratra izao maitsoatra dia tena tsisy atokona ny olona, izay no azo ilazana azy hany ka mijanona matetika ilay asa kiorazo fifiloha.
30 taona lasa io izay no nisian'ny fizavana farany ity fifiloha ity araka ny fanadihadinana tao tamin'ny filohan'ny tamma ihany, ka izao vao hifandrombonan'izy ireo izao indray ny fikarakarana ity lakandrano ity, satria dia tombontsomaro amin'ny tontolo ambanivohitra no isitrahan'ny mponina any amin'ny toerana amin'io lakandrano sy fifiloha tototry ny fasika io. Miantso tolo tanana avy amin'ireo malala tanana indrindra amin'ny mpitondra fanjakana nampy azy ireo ary amin'ny fanohizana ny asa fanariana ny fifiloha moa ireto taranaka Anjanapara amin'iray ireto amin'izao fotoana izao mba tsy ho very momoka fotsiny ihany izay efa natomboka izy ireo. Jean-Louis Rakotoasoa ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Maneho ny tsy fanajanona ny fahalalahana ara-pinoana any Pakistan ny nahafatesan'ny tovovavy misy roa mpirahavavy hitafaty tamin'ny fiandohany ity taona ity. Samy kristianina izy ireo ary tsy hita nanomboka ny 26 novambra 2020. Novonoina tany Lahore rehefa tsy nety mivadika ho silamo fa miazona hatramin'ny farany ny maha kristianina azy. Mpiasa tamina ozinina mpamokatra fanafody izy mirahavavy reto ary matetika no efa nahazo fandrahonana avy tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny sasany noho izay tsy fifadiana tamin'ny finoana izay. Natomboka omaly tao Vatican ny hetsika fanaovam-baksiny hiatrehana ny valana aretina entin'ny coronavirus. Isany nahazo amin'ny voalohany ireo sokajin' olona marefo ataony zoky olona sy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ary ireo mpiasa mifanerasera amin'ny vahoaka. Natao any rehetra amin'ny vaksiny ka tsy hanavahana sarangy izany. Na izany aza tsy mbola tafiditra anatin'ireo sitraka izany aloha ankehitriny ny olona latsaka amin'ny 8 taona mbola eo am-panatontosana ny fanadihadiana ara-pahasalamana ahafahana manao izany ny tompona andraikitra. Fananome baiko amin'ny tokony hanaovana vaksiny faobe ny mponina ny Rosia kosa ny filoha Rosiana Vladimir Putin androany. Hetsika tokony atomboka amin'ny herinandro ho avy izao hiadiana amin'ny tsy mikaretina coronavirus ary tsy hanavahana saranga na sokajin'olona ihany koa. Marina fa efa niroso tamin'izay fanaovana vaksiny izay Rosia tamin'ny volana desambra lasa teo saingy ireo olona voasokajy ho marefo ihany no nisitraka izany toy ny zoky olona sy ny mpiasa ny fahasalamana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.